وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
Und gedenkt der Zeit, als wir euren Bund beschlossen und über euch den Berg erhoben. Nehmt an Offenbarung an, was wir euch gegeben haben, und erwähnt, was darin ist, auf dass ihr gottesfürchtig seid.